A patra zi s-a încheiat. Acum v-au mai rămas doar 6 zile de lucrat. Ziua a patra este într-adevăr o zi foarte importantă, în sensul că astăzi ați început adevărata practică Vipassana. În cele 3 zile anterioare, v-ați pregătit să intrați în câmpul Vipassanei, câmpul Panya. Toate cele 6 zile rămase sunt foarte importante, pentru că, prin muncă serioasă, sârguincioasă, vă puteți stabili în această tehnică. Această tehnică are propriile ei particularități. Există multe tehnici de meditație. Aceasta este unică. Putem începe meditația prin contemplare. Contemplând o parte a unei scripturi, cuvintele unui înțelept sau sfânt. Tot contemplând, mintea devine concentrată. Aceasta este bine, vă ajută. Sau începeți prin a verbaliza, repetând mental un nume, un cuvânt, mereu și mereu. Mintea vă devine concentrată. Aceasta este bine, vă ajută. Sau începeți prin a vizualiza o formă sau un contur imaginar al unui zeu sau al unei zeițe, al unei persoane sfinte sau al alteia, și vă imaginați în mod repetat acea formă sau acel contur. Mintea vă devine concentrată. Este bine, ajută. Când vă veți concentra mintea, veți descoperi că o schimbare a intervenit la nivelul superficial al minții, cu condiția ca motivația concentrării să fie sănătoasă. Dar schimbarea are loc doar la nivelul superficial al minții. În samadhiuri de absorpție foarte profundă, această concentrare poate pătrunde puțin, dar nu poate atinge adâncimile minții. Cea care în psihologia occidentală este numită mintea conștientă, suprafața minții, funcționează atunci când meditați folosind verbalizări, vizualizări sau imaginații, dar nu atinge profunzimea minții, iar toate problemele zac adânc în minte, la nivelul rădăcinii. Negativitățile noastre își au rădăcinile adânc înăuntru. Acolo este depozitul lor și este foarte fertil. Puteți tăia o anumită negativitate de la vârful ramurii. Puteți tăia chiar și trunchiul, dar rădăcinile ei rămân. Și atât timp cât rădăcinile rămân, mlădițele pot răsări din nou. Vor răsări iar și vor crește din nou. Nu vă veți elibera de această negativitate. Aceasta a fost iluminarea lui Gotama. El a devenit iluminat, a devenit Buddha, pentru că a înțeles că fără a scăpa de rădăcinile impurităților, înlăturându-le cu totul, nimeni nu se va elibera. A descoperit o cale de a scăpa de ele. A lucrat pentru aceasta, s-a eliberat și apoi, cu toată compasiunea, dragostea și bunăvoința, a început să o împărtășească celorlalți. Suntem norocoși să avem aceeași tehnică. Astăzi, cei mai mulți dintre dumneavoastră au făcut primul pas pe calea Vipassanei. Cei mai mulți dintre dumneavoastră v-ați scufundat pentru prima oară adânc în gangele Dhammei din interior, în gangele realității. Altfel, chiar de când v-ați născut, ați început să priviți cu ochii deschiși lucrurile din afară, din exterior. Tot timpul, obiectele exterioare au fost pentru dumneavoastră atât de importante. Niciodată nu v-a interesat să știți ce se întâmplă înăuntrul dumneavoastră. Chiar dacă ați încercat să meditați cu ochii închiși, ați lucrat cu obiecte exterioare, lucruri pe care le-ați citit, le-ați auzit sau le-ați văzut. Ați contemplat toate acestea, dar niciodată nu ați încercat să observați realitatea așa cum este. Realitatea așa cum este în cadrul corpului este într-o continuă schimbare. Nu există niciun lucru care să nu fie schimbător, pe care să vă puteți păstra fixată atenția. Este de mare ajutor să știți că totul se schimbă. Acum ați devenit conștienți de aceasta în cadrul corpului. Este ceea ce Buddha a numit în limba acelor zile
Nityam kaya gata sati.
Sati înseamnă conștiință. Conștiința dumneavoastră trebuie să fie nityam, tot timpul, și kaya gata, în cadrul corpului. Ați început să învățați să vă păstrați atenția în cadrul corpului, cu realitatea care se manifestă moment după moment, moment după moment. Mai târziu, pe măsură ce vă veți dezvolta în tehnică, pe măsură ce veți deveni din ce în ce mai stabiliți în tehnică, atunci orice veți face, nu veți putea pierde contactul cu realitatea interioară nici în viața zilnică. Și veți descoperi că mintea dumneavoastră rămâne foarte echilibrată. În orice situație va rămâne foarte echilibrată. Acum, în acest stadiu, trebuie să învățați la nivelul experimental cum să fiți conștienți de realitatea din cadrul corpului. În limba lui Buddha, limba din India a celor vremuri, era folosit cuvântul Vedana. Vedana înseamnă experiență, ceva ce simțiți, o senzație. Dumneavoastră nu doar o veți contempla, nu doar o veți imagina, nu doar o veți intelectualiza, chiar o veți experimenta, chiar veți simți senzațiile. Aceasta este Vedana. Și aceasta este ceea ce ați început să faceți, să simțiți realitatea de la cap la picioare, de la cap la picioare. Această bază nu trebuie pierdută. Trebuie să vă mențineți conștiința senzațiilor din cadrul corpului. Azi ați făcut doar primul pas. Există întrebări frecvente care apar în mintea studenților referitor la tehnică. Aceste întrebări pot apare de altfel și în mintea dumneavoastră. Haideți să ne ocupăm de ele acum. O întrebare care continuă să apară este: de ce trebuie să-mi deplasez atenția de la cap la picioare? Chiar dacă atenția rămâne nemișcată, eu pot simți lucrurile întâmplându-se aici și colo. Atunci, de ce trebuie să-mi deplasez atenția? S-a spus că trebuie să fie o observare fără alegere și fără efort. Lăsând lucrurile să se întâmple, eu observ. Atunci, de ce trebuie să fac acest efort pentru a deplasa atenția? Bună întrebare! Dar înțelegeți de ce trebuie să vă deplasați. Aceasta nu este pentru a respecta o tradiție anume. O facem cu un scop anume. Dacă nu vă deplasați atenția, atunci când veți simți o senzație foarte intensă undeva, atenția vă va fugi acolo. Brusc, altceva va apare în altă parte și atenția vi se va deplasa acolo. Vă veți muta atenția dintr-o parte în alta, simțind senzațiile grosiere, intense, solide. Cele mai multe părți vor fi lăsate deoparte. Nu le veți simți niciodată. Niciodată nu le veți observa și veți omite senzațiile subtile din acele părți. Mintea vă va rămâne foarte grosieră. Mintea va fi capabilă să simtă numai senzațiile grosiere. Nu va fi antrenată să simtă senzațiile subtile, care predomină în alte părți ale corpului, pentru că lucrați întotdeauna numai cu senzațiile grosiere. Deplasarea atenției este foarte importantă. Un motiv este că, pe măsură ce înaintați pe cale, există stații foarte importante și trebuie să treceți prin acestea. Una dintre aceste stații, o stație importantă, este aceea în care veți ajunge să simțiți senzații oriunde pe corp. Pe fiecare parte a corpului există o senzație. În fiecare moment, fiecare particulă a corpului are o senzație. Cât timp există viață, oriunde este viață, există și o senzație. Trebuie să vă dezvoltați sensibilitatea minții, ascuțimea minții. Dacă aceasta lipsește, nu veți reuși să simțiți senzații peste tot. Veți omite această stație importantă. Pentru acest motiv trebuie să vă deplasați atenția permanent. Apoi apare altă întrebare. Dacă trebuie să ne deplasăm atenția, bine, o deplasăm. Atunci, de ce în ordine? Și de ce în această ordine? Nu este necesară această ordine anume. Dacă această ordine nu vi se potrivește, iar altă ordine vi se potrivește, schimbați-o. Puteți adopta orice ordine, dar mențineți-o pe aceea, pentru că dacă nu vă veți deplasa în ordine, mereu aceeași ordine, nu veți ști dacă nu cumva ați omis anumite părți. Și, după cum spuneam, nu vrem să omitem nicio parte a corpului. Deplasați-vă atenția în ordine, acest lucru este foarte important. O altă întrebare practică. În timp ce mă deplasez în ordine și am ajuns la o anumită parte, brusc o senzație intensă apare într-o zonă peste care am trecut deja. Sau apare o senzație într-o zonă la care nu am ajuns. Pot să sar și să merg acolo. O, nu! Niciodată să nu faceți asta! Atunci din nou veți fugi în dezordine, de la o senzație intensă la altă senzație intensă, de la o parte a corpului la alta. veți omite multe părți ale corpului și veți omite senzațiile subtile. Nu veți fi capabil să vă antrenați mintea să simtă senzații subtile, ceea ce este o parte importantă a tehnicii. Am văzut oameni care au lucrat deplasându-și atenția la întâmplare, observând senzații grosiere, doar senzațiile grosiere ani în șir. După ani de practică, nu au atins nivelul la care să simtă toate tipurile de senzații, în special senzațiile subtile, realitatea subtilă. Întreaga structură fizică este compusă din kalapa, minuscule particule subatomice. Fiecare particulă subatomică nu este altceva decât unde, vibrații. Întreaga structură fizică nu este altceva decât unde, unde, unde. Vibrații, vibrații, vibrații. În lumea materială nu există nicio soliditate. Totul este numai unde, unde. Un cercetător modern spune acest lucru. Știința modernă spune acest lucru. Buddha a spus același lucru. Există combustie și vibrație. Întreaga lume este combustie și vibrație. Întregul univers este combustie, vibrație. El a experimentat asta și și-a exprimat experiența în cuvinte. Cercetătorul o înțelege la nivelul intelectual. Nu suntem împotriva științei moderne sau a cercetătorilor contemporani. Ei au avut rolul lor în servirea umanității. Dar dacă vrem să înțelegem legea naturii la nivel profund, trebuie să avem propria experiență directă a naturii legii, a legii naturii. Și aceasta poate fi obținută numai când simțim în totalitate ceea ce se petrece în cadrul corpului. Doar lucrând cu senzațiile grosiere, intense, nu veți putea înțelege la nivel profund legea naturii. De aceea este esențial să vă deplasați atenția în ordine. Ați ajuns într-un anumit loc și niște senzații foarte intense au apărut în zona pe care tocmai ați părăsit-o. O parte a minții va observa asta, dar continuați totuși să vă deplasați. La următorul tur, când veți ajunge din nou acolo, dacă senzația se află încă acolo, observați-o. Dacă a trecut, a trecut. Continuați să vă deplasați în ordine, în ordine. O altă întrebare care apare mereu. Cât de mult ar trebui să dureze un tur de la cap la picioare? Nu există niciun timp prestabilit pentru aceasta. Este o cale de mijloc. La acest stadiu nu ar trebui nici să vă grăbiți atât de tare, încât în decursul unei respirații să vă deplasați atenția de la cap la picioare. Ați pierde atât de multe lucruri. Dar nici să mergeți atât de încet, punct cu punct, punct cu punct, aceasta vă va lua ore întregi. Mintea se va plictisi, nu va mai fi dispusă să lucreze. Așa că, pentru a face un tur, aproximativ 10 minute sunt suficiente. Sau chiar puțin mai mult, nu contează. O altă întrebare. Cât de mare să fie zona observată la un moment dat? Inițial, când începeți să lucrați, câte 5 sau 6 centimetri, 5 sau 6 centimetri sunt de ajuns. Dar câteodată mintea vă este foarte greoaie sau câteodată mintea este foarte ascuțită și după un timp devine greoaie și nu reușiți să mai simțiți nimic. Mintea este atât de grosieră și senzațiile atât de subtile încât nu le puteți simți. În acest caz, luați o parte mare, întreg capul, întreaga față, întregul piept, întregul abdomen și deplasați-vă luând zone mari. Aveți o senzație undeva? Perfect, deplasați-vă. Continuați să vă deplasați, continuați să vă deplasați. Continuați să vă deplasați și încet veți descoperi că aveți senzații peste tot. Veți atinge stadiul în care veți simți senzații peste tot în corp. Veți avea senzații pe cea mai mică părticică. Trebuie să munciți cu foarte multă răbdare, cu foarte multă răbdare. Altă întrebare care revine mereu. Ar trebui să simți senzații doar la suprafața corpului sau și în interior? În acest stadiu, în care abia ați început să lucrați cu această tehnică, este mai bine pentru început să lucrați cu suprafața. În aceste 10 zile, cei mai mulți dintre dumneavoastră ar putea atinge un stadiu în care să fiți capabili să pătrundeți și să mergeți adânc înăuntru, pătrunzând, străpungând. Veți simți senzații peste tot, afară, înăuntru, afară, înăuntru. Dar nu acum. Mai întâi lăsați-vă mintea să devină suficient de puternică, suficient de ascuțită pentru a simți realitatea la nivelul suprafeței corpului. Bineînțeles, sunt cazuri când aceasta se întâmplă în mod natural. Un student vine și mă anunță că a început să simtă ceva înăuntru. Nimic greșit. Dacă se întâmplă ceva în mod natural, se întâmplă. Dar în acest stadiu, intenționat, veți lucra numai la suprafața corpului. Un lucru trebuie să fie foarte limpede. Ce este această senzație? Dacă cuvântul senzație nu vă este clar, atunci începeți să căutați altceva și puteți rămâne nelămuriți. Este atât de simplu, înțelegeți, continui să o repet, senzația este orice experimentați la nivelul fizic. Orice simțiți la nivelul corpului este senzație. Să spunem că simțiți căldură. Căldura este o senzație. Simțiți transpirație. Transpirația este o senzație. Simțiți palpitații. Simțiți pulsații, vibrații, furnicături, greutate, amorțeală. Orice simțiți la nivelul fizic este o senzație. Câteodată apare o dificultate când, în ciuda acestor explicații repetate, există unii care nu vor să înțeleagă. Continuă să caută ceva anume. Am întâlnit multe cazuri în care cineva spune: "Nu, nu simt nicio senzație." Cum de exemplu mâine, când profesorii asistenți vă vor examina, ei vă vor întreba: "Simțiți vreo senzație?" Și cineva dintre dumneavoastră va răspunde: "Nu, nicio senzație, nicio senzație." Și el sau ea va pune a doua întrebare: "Puteți sta nemișcat pentru o oră fără să vă schimbați postura?" "Oh, nu, trebuie să o schimb de atât de multe ori." "De ce?" "Am dureri atât de puternice." "Dureri atât de puternice și totuși nicio senzație." "Nu există o senzație mai intensă decât durerea." Și totuși studentul spune: "Nicio senzație." Pentru că el caută ceva anume. El caută ceva special. O senzație de beatitudine, de extaz. Ah, minunat! Am venit la meditație ca să experimentez beatitudinea. Ce este această durere? Dar ce, eu am venit aici să observ această durere? Nu am venit pentru durere. De durere am avut deja parte destul în viață. De ce aș veni aici pentru durere? Căutați ceva anume. Foarte dificil. Se întâmplă și în timpul practicării anapana. În a doua sau a treia zi, când sunteți întrebat: "Ați simțit vreo senzație în această zonă?" Câte cineva răspunde: "Nu, nicio senzație." Și se scarpină chiar în acea zonă. "Ei, dar asta ce este?" "Asta este doar o mâncărime." Mâncărimea nu este senzație pentru această persoană. Ea caută ceva anume. Iar din când în când, câte cineva vine și îmi spune: "O, Goenkaji, simt foarte multă durere, presiune, greutate, căldură, transpirație, pulsație, tot ce ai spus tu, dar nicio senzație." Nicio senzație, deoarece pentru el toate acestea nu sunt senzații, caută ceva special. Întotdeauna mi-amintesc cazul prietenului meu. Acum câteva zeci de ani, când am mers pentru prima oară la un curs ca acesta, inițial a fost foarte dificil. În ziua a doua, mi-am strâns lucrurile cu intenția de a fugi de la curs. O, asta nu e de mine. Provin dintr-o comunitate de oameni de afaceri, unde oamenii au o minte atât de strâmbă și deșireată. Această tehnică este pentru oamenii simpli, ca învățătorii sau profesorii, sau cei de genul acesta, care sunt oameni buni. Eu nu pot face asta. Și apoi tradiția, mediul diferit din care provin. Dar ce fac oamenii aceștia? Unde este Dumnezeul? Aici nu este loc pentru Dumnezeu. Săracul Dumnezeu s-a dus. Sau sufletul, unde este sufletul? Despre ce vorbesc ei? Ce fel de meditație este asta? Mi-au venit toate aceste gânduri. Mă așteptam la ceva special. A doua zi am vrut să fug. Îi sunt foarte recunoscător unei co-meditatoare. A fost atât de amabilă cu mine. Mi-a spus: "Mai rămâi doar o zi. Simt senzația aici, minunat. În prima zi am avut senzații în regiunea nărilor." "Doar observă. Doar atât aș cere profesorul să faci. Continuă." Am rămas. Îi sunt recunoscător. Altfel aș fi pierdut un lucru atât de minunat din viața mea. Și când cursul se termină, oricine care a beneficiat în urma cursului nu rezistă. Simte că trebuie să le spună și altora. E atât de minunat. Spune întregii familii, prietenilor. Te rog, du-te și tu să vezi. Este atât de bine. Încearcă și tu. Este atât de bine. Mi-a făcut atât de mult bine. Îți va face bine și ție. Un număr de oameni au început să participe la cursuri. Unul dintre prietenii mei, un om foarte bogat, industriaș și om de afaceri, și fiind un om foarte bogat, un industriaș și un om de afaceri, este în sine o dovadă suficientă pentru a spune un om foarte nefericit, foarte nefericit. Nu pentru că ar fi greșit să faci comerț sau industrie, dar modul în care se face este ca o goană nebună după bani. Totul se învârte doar în jurul banilor, să câștigi bani, bani, bani. Această nebunie este plină de nefericire. Pentru că trecusem prin același joc, cunoșteam această nefericire. Începusem să mă eliberez de ea, astfel că i-am spus prietenului meu, încearcă și tu. Nu a vrut să accepte. Păi, tu ai mers din cauza migrenelor tale. Eu nu am migrene, de ce aș merge? El avea migrene mai mari decât ale mele, lucru pe care îl știam, și totuși nu vroia să meargă. Mi-a luat un an și jumătate ca să-l conving. Doar încearcă, fă o încercare. Și a venit. Timp de vreo 2-3 zile a lucrat cumva. În ziua a patra s-a predat Vipassana, iar în a cincea zi profesorul a mers să facă un tur la toți studenții. Orice centru ideal de meditație trebuie să aibă celule individuale pentru fiecare meditator. Astfel că la acel centru erau celule și profesorul trecea pe la fiecare ca să dea îndrumări studenților. Pentru studenții indieni care nu cunoșteau bine limba birmană, mă lua pe mine să le traduc. Așa se face că am ajuns și la celula în care medita prietenul meu. Profesorul a bătut la ușă, a deschis-o și prima întrebare pe care i-a pus-o a fost: ce senzații ai? El a răspuns: nicio senzație. Nicio senzație. Iar noi observarăm că el își scosese cămașa, maioul, avea dotiul suflecat și transpira. Păi, transpir foarte tare. Da, transpir foarte tare. Celula aceasta este atât de mică, este atât de cald în ea. A, deci simți căldura. Atunci observă căldura, observă transpirația. El s-a uitat la mine, s-a uitat la profesorul meu ca și cum m-am fi glumit. Cum adică să observ căldura? Păi ce, eu am venit aici să observ căldura? Să observ transpirația? Despre ce vorbiți? La care noi am răspuns: bine, ascultă-ne, aceasta este tehnica, trebuie să observi. Până acum ai reacționat la aceste senzații, acum învață să le observi. El n-a vrut să ne asculte. Am venit aici, dacă mă face să văd sufletul sau pe Dumnezeu, atunci are un sens. Chiar dacă mă face să-l văd pe Buddha, la urma urmei noi îl considerăm ca fiind încarnarea lui Dumnezeu atotputernic, atunci ar avea un sens. Altfel nu există niciun sens. Cu ce scop să observ căldura asta? În fiecare zi am încercat să explicăm și în fiecare zi când îl întrebam: ai vreo senzație? Răspunsul său era mereu: nimic deosebit. Nimic deosebit. Căuta ceva deosebit. Mi-a părut atât de rău. A venit atât de greu și în toate cele 10 zile el a continuat să caute ceva deosebit. Ceva deosebit. Nimic deosebit nu s-a întâmplat. Natura se manifesta. Adevărul se manifesta, Dhamma se manifesta, iar el le rata. Nu, nu asta vreau, vreau ceva deosebit, ceva deosebit. După un an, a văzut atât de mulți oameni venind de acolo și toți care mergeau se întorceau zâmbind. Beneficiau într-un fel sau altul în urma cursului. I-a părut foarte rău. A înțeles că ratase ceva, astfel că ne-a rugat cu insistență: dați-mi încă o șansă. Profesorul nu mă va accepta, dar te rog, dă-mi o recomandare. Acum, dacă îmi vei spune să observ căldura, voi observa numai căldura, nimic altceva. Dacă spui transpirația, voi observa numai transpirația, nimic altceva. Și da, a venit. A lucrat în mod corespunzător și s-a dezvoltat foarte mult în Vipassana. Așa că, atâta timp cât veți căuta ceva special, nu practicați Vipassana. Vipassana este yata bhuta. Orice se întâmplă în acest moment, realitatea momentului, așa cum este. Așa cum este, nu cum ați dori să fie. Dacă înțelegeți aceasta, veți continua să progresați. Nu va fi nicio dificultate. dar dacă veți încerca să ignorați realitatea care se manifestă și veți căuta ceva care nu este acolo, atunci nu practicați vipassana. Așa că rețineți acest lucru. Orice simțiți la nivelul corpului, la nivelul fizic, orice simțiți este o senzație, plăcută sau neplăcută, intensă sau slabă, oricum ar fi, doar observați, doar observați, doar observați. V-ați făcut treaba. Și lăsați restul în seama Dhammei, lăsați restul în seama naturii, facă-se voia ei. V-ați făcut treaba. Rezultatele vor începe să apară. Vă deplasați atenția de la cap la picioare, de la cap la picioare. Poate veți ajunge în situație în care nu simțiți nicio senzație. Într-o anume parte nu este nicio senzație. Pentru dumneavoastră nu este nicio senzație. Pentru dumneavoastră este o zonă oarbă, o zonă lipsită de senzații. În realitate, nu există nicio zonă oarbă. Nicio zonă nu este lipsită de senzații. Senzațiile sunt prezente peste tot. Dar pentru că mintea este foarte grosieră și senzațiile predominante sunt foarte subtile, mintea dumneavoastră nu este capabilă să le simtă. Astfel că veți spune că nu este nicio senzație. În regulă, nicio senzație. Aceasta este realitatea acestui moment, nicio senzație. Rămâneți acolo, calmi, liniștiți, atenți și ecuanimi. Foarte important, ecuanimi. Dacă nu sunteți ecuanimi, atunci tehnica nu vă va ajuta. De exemplu, când treceți peste o zonă oarbă, fără nicio senzație, dacă rămâneți acolo pentru un minut și începeți să jinduiți, oh, vreau o senzație, vreau o senzație. Dacă ați rămas un minut și nicio senzație și, din nou, la tura următoare, iar nicio senzație, vreau o senzație, vreau o senzație. Iată, 5 minute și nicio senzație. De 10 ori și nicio senzație. Ați început să jinduiți, să jinduiți. Oricând începeți să jinduiți, vă pierdeți echilibrul minții. Iar când mintea și-a pierdut echilibrul, devine foarte grosieră. Nu poate simți senzațiile subtile. De aceea, mențineți-vă ecuanimitatea. Chiar dacă nu jinduiți, puteți avea aversiune. Uite, această zonă oarbă tot nu a dispărut. Încă o tură și nici acum nu a dispărut. 5 ture și tot nu a dispărut. Aveți aversiune. Aversiune pentru lipsa de senzații din această zonă. Iarăși v-ați pierdut echilibrul minții. Rămâneți ecuanimi. Doar acceptați realitatea așa cum este. În acest moment, nu experimentez nicio senzație în această zonă. Mi-am făcut treaba. Este vreo senzație sau nu este nicio senzație? Hai să văd ce se întâmplă. Dacă această parte este o zonă acoperită a corpului, încercați să simțiți atingerea îmbrăcăminții. Și aceasta este o senzație, deși una foarte superficială. Nu contează. Simțiți atingerea hainelor și deplasați-vă. Dacă este o parte neacoperită a corpului, atunci simțiți atingerea aerului. Este foarte superficială, dar simțiți atingerea aerului și deplasați-vă atenția. Continuați să lucrați astfel, cu multă răbdare, cu multă răbdare. Curând veți ajunge la stadiul în care veți începe să simțiți senzații peste tot. Există două aspecte ale acestei tehnici. Unul este acela de a vă dezvolta capacitatea, sensibilitatea minții de a simți peste tot senzații de toate tipurile. Al doilea este să învățați cum să observați cu obiectivitate, cu obiectivitate, cu obiectivitate. Încercați să nu reacționați. Învățați această tehnică pentru a schimba obiceiul minții la cel mai profund nivel. Cel mai profund nivel al minții, ceea ce este numit mintea inconștientă, în realitate nu este inconștientă. În fiecare moment, zi și noapte, simte, experimentează senzațiile din corp. Continuă să simtă orice tip de senzație, orice apare de la un moment la altul și continuă să reacționeze la ele. Dacă senzația este plăcută, va reacționa cu aviditate, cu atașament. Dacă senzația este neplăcută, va reacționa cu aversiune, cu ură. Acesta este obiceiul minții inconștiente, profunde. Tot timpul jinduiește, urăște, jinduiește, urăște, jinduiește, urăște. Pentru a vă schimba acest obicei, trebuie să ajungeți la nivelul unde acesta este predominant. Aceasta înseamnă la nivelul cel mai adânc al minții, unde simțiți senzațiile. Nu jinduiți, nu urâți, doar observați. Și înțelegeți, iată, se schimbă, se schimbă, se schimbă. Pe măsură ce continuați să lucrați cu ea, continuați să lucrați cu ea, realitatea naturii va deveni din ce în ce mai clară. Legea naturii va începe să se dezvăluie singură. Această lege acționează în exterior, în interior. Întregul univers este guvernat de aceeași lege, atât universul viu, cât și cel fără viață. Puteți să încercați să înțelegeți această lege la nivel intelectual, când vedeți lucrurile care se întâmplă în exterior, dar nu o puteți experimenta. O puteți experimenta doar atunci când simțiți lucrurile în cadrul corpului. Atunci experimentați această lege și ea devine foarte limpede. Nu mai poate exista nicio confuzie, nu mai poate fi nicio îndoială. Asta a făcut Gautama Buddha. Deși s-a născut într-o familie regală, un prinț, a fost neobișnuit faptul că prințul nu s-a născut în palatul regal. S-a născut sub un copac, în natură, sub cerul liber. La vârsta de aproape 5 sau 6 ani, s-a întâmplat să se așeze sub un copac. A început să mediteze, observând respirația și a intrat într-un samadhi profund, primul contact cu meditația. Absorpție profundă în samadhi, sub un copac, în natură. La vârsta de 35 de ani, din nou sub un copac, a devenit deplin eliberat. Atunci, plin de compasiune, a început să împărtășească și altora această minunată tehnică și roata Dhamma a început să se învârtească. Prima învățătură pe care a dat-o a fost din nou sub un copac, în natură, sub cerul liber. Și la vârsta de 80 de ani a încetat din viață tot sub un copac, în natură, sub cerul liber. Toate evenimentele importante din viața sa s-au întâmplat sub un copac, în natură, sub cerul liber. A studiat natura cu atâta meticulozitate. Dar numai studierea naturii exterioare cu atâta meticulozitate nu poate face pe nimeni un Buddha, nu poate elibera pe nimeni. Ceea ce l-a transformat în Buddha a fost studiul naturii interioare, la nivel experimental. Și aceasta este ceea ce a predat. Niccam kaya gata sati. Trebuie să fim conștienți tot timpul de realitatea din cadrul corpului. Aceasta este vipassana. Practicând aceasta, întreaga lege devine atât de clară, cât se poate de clară la nivel experimental. Un lucru care devine foarte clar pentru un student vipassana este schimbarea. Schimbarea. În fiecare moment în cadrul corpului are loc o schimbare sau alta. O experimentați. De asemenea, în exterior, aceeași lege, schimbare, schimbare, în continuă schimbare, continuă schimbare, ca și cum totul ar fi într-un creuzet. Totul este într-un creuzet. Nu există niciun produs final care să nu se mai schimbe. Materie însuflețită sau neînsuflețită, totul este într-un creuzet. În continuă schimbare, schimbare, schimbare. Totul într-un flux, totul într-o curgere. Această realitate vine odată cu experimentarea în cadrul corpului. Altă realitate. Nimic din ceea ce se întâmplă nu se întâmplă accidental. Tot ce se întâmplă are o cauză sau alta, o cauză sau mai multe cauze care împreună au un efect. Cauză, efect, cauză, efect. Iar efectul devine cauză pentru altceva. Efect, cauză, cauză, efect, efect, cauză. Acesta este modul în care întregul univers continuă să se învârtă, să se rotească, să curgă. Cauză, efect, efect, cauză, cauză, efect. Aceasta devine foarte clar la nivel experimental. O altă realitate va deveni foarte clară. Cum este cauza, așa va fi și efectul. Așa cum este cauza, așa va fi și efectul. Așa cum este sămânța, la fel va fi și fructul. În exterior, în lumea vegetală, vedem același lucru. În interior, de asemenea, începem să experimentăm aceeași lege. Afară, în lumea exterioară, plantez două semințe. O sămânță este de trestie de zahăr, o altă sămânță este a copacului nim, un copac cu gust foarte amar din țările tropicale. Ele primesc aceeași hrană, același sol, aceeași apă, același aer, același soare. Ele răsar și încep să crească. Ce se întâmplă cu trestia de zahăr? Fiecare fibra sa este dulce, atât de dulce. Și acest copac nim, fiecare fibra sa este atât de amară, atât de amară. De ce natura a fost atât de bună cu una și atât de crudă cu cealaltă? Sau puteți spune, de ce Dumnezeul atotputernic a fost atât de bun cu una și atât de crud cu cealaltă? Nimeni nu este bun sau crud, nu. Este doar o lege fixă a naturii. Natura doar oferă hrană și ajută sămânța să-și manifeste calitățile. Calitatea trestiei de zahăr este dulceața. Dulceața se manifestă în fiecare fibră a sa. Calitatea seminței de nim este amărăciunea. Amărăciunea se manifestă în fiecare fibră a sa. Aceasta este legea naturii, legea naturii. Un mare copac nim a crescut. Merg acolo, fac 3 plecăciuni, fac 108 ronduri, apoi ofer flori, tămâie, dulciuri și așa mai departe. Și apoi, cu ochii umezi, încep să mă rog. O, zeule nim, te rog, dă-mi mango dulci. Vreau mango dulci, te rog, dă-mi mango dulci. Pot continua să plâng tot anul, chiar întreaga viață. Nimic nu se întâmplă. Obțin numai fructe amare de nim. Nu pot obține mango dulci. Dacă vrei cu adevărat mango dulci, trebuie să fii foarte atent atunci când plantezi sămânța. Dacă plantezi sămânță de mango dulci, nu vei obține altceva decât mango dulci. Problema noastră este că atunci când plantăm, suntem atât de neatenți, atât de inconștienți și de lipsiți de judecată, încât plantăm semințe amare, semințe amare. Iar când vine vremea recoltei, vin fructele, atunci spunem, vreau numai fructe dulci, fructe dulci. Nu este posibil. Aștept să mi se întâmple ceva bun. În ciuda semințelor amare plantate de mine, o să obțin câteva fructe dulci. O putere invizibilă mă va ajuta. De ce să te ajute Dumnezeu atotputernic tocmai pe tine? De ce nu pe alții? Pentru că l-ai rugat. Încerci să-l flatezi și el va deveni foarte fericit din cauza asta. Te va ajuta pe tine și nu-i va ajuta pe ceilalți. Nebunie. Cu cât mai curând ne eliberăm de această nebunie și cu cât mai curând începem să urmăm calea legii naturii. Așa cum am plantat semințele, acel tip de fructe voi obține cu siguranță. De aceea trebuie să fiu foarte atent când plantez semințele. Cu atât mai curând vom păși pe calea eliberării. Altfel, continuăm să ne cufundăm în ignoranță, continuând să ne înșelăm pe noi înșine, să ne păcălim pe noi înșine și continuăm să ne cufundăm în suferință. Nimeni nu se poate elibera de suferință în acest mod. Legea naturii este legea naturii, este universală și aplicabilă tuturor. Așa cum sunt semințele, la fel vor fi și fructele. Așa cum sunt acțiunile noastre, la fel vor fi și rezultatele. Orice fel de acțiune întreprindem, același fel de rezultat va urma cu siguranță. O întâmplare din timpul lui Buddha. Într-o bună zi, un tânăr a venit la Buddha, plângând, plângând amarnic. Tinere, ce s-a întâmplat? El continuă să plângă. Spune, ce s-a întâmplat? Domnule, tatăl meu a murit ieri. Dacă a murit, a murit. Plânsul tău nu poate să-l aducă înapoi. Plânsul nu ajută. De ce plângi? Domnule, am venit la dumneavoastră cu o rugăminte mai specială. Ce fel de rugăminte specială? Vă rog, faceți ceva pentru tatăl meu care a murit. Ce pot face pentru tatăl tău care a murit? Puteți face atât de multe. Sunteți atât de puternic, un om atât de mare. Vedeți, acești preoți obișnuiți îndeplinesc doar niște rituri și ritualuri și datorită acestor rituri și ritualuri se poate obține viza de intrare în rai. Dar dumneavoastră, domnule, dacă dumneavoastră îndepliniți câteva rituri și ritualuri pentru tatăl meu, tata nu numai că va obține viza de intrare, va obține și șederea permanentă, va obține cartea verde, viza de ședere permanentă pentru rai. Vă rog, domnule, faceți ceva pentru tatăl meu. Sărmanul băiat. Buddha știa că niciun fel de argument nu va merge. Tânărul era atât de copleșit de emoții. Buddha avea propriul său mod de a explica lucrurile, așa că spuse: bine, du-te la piață, cumpără 2 vase de lut. Tânărul fu foarte fericit. Buddha va îndeplini niște rituri și ritualuri pentru tatăl meu. Așa că cumpără 2 vase de lut. Umple unul cu unt topit, noi spunem ghee. Umple-l pe celălalt cu pietre și pietricele. Zis și făcut. Astupă-le gurile, închide-le bine. Zis și făcut. Acum pune-le pe amândouă în acest iaz din apropiere. Zis și făcut. Le așeză și, datorită greutății, se duseră la fund. Adu un băț mare și rezistent. Lovește-le, sparge-le. Tânărul le sparse. Era atât de fericit. Buddha îndeplinește pentru tatăl meu un ritual sau un rit minunat. India este o țară imensă, o țară foarte veche, o țară a diversității și a extremelor. Găsiți acolo oameni ajunși la nivelul eliberării totale, ca Buddha. Dar găsiți și oameni atât de ignoranți, care se rătăcesc în aceste credințe oarbe și dogme. Există o credință, conform căreia atunci când tatăl sau mama moare, fiul trebuie să ia trupul mort, să îl așeze pe un rug funerar și să îl ardă. Când este pe jumătate ars, se ia un băț mare și se lovește craniul, spărgându-l. Credința este că, aici craniul fiind spart, dincolo îi se deschide poarta raiului și astfel se poate obține intrarea în rai. Acum, pentru că tatăl meu este mort și corpul lui a fost deja ars ieri, în mod simbolic, el m-a pus să sparg aceste vase de lut. Așa făcu. Untul se ridică la suprafață și începu să plutească. Pietricelele din celălalt vas rămaseră la fund. Acum, spuse Buddha, asta e tot ce am avut de făcut. Acum cheamă-ți toți preoții. Lasă-i să vină aici și să se roage. O, pietricelelor, ridicați-vă la suprafață, ridicați-vă la suprafață. Iar tu, untule, du-te la fund, du-te la fund, du-te la fund. Ia să văd dacă se întâmplă asta. Cum așa, domnule? Ați început să faceți glume? Este posibil. Acest lucru nu este posibil. Este împotriva legii naturii. Pietrișul este mai greu decât apa. Inevitabil va rămâne la fund. Nu poate pluti, domnule. Iar untul este mai ușor decât apa. El va continua să plutească, nu se poate duce la fund. Tinere, știi atât de multe despre legea naturii și totuși nu vrei să înțelegi că legea naturii este aplicabilă tuturor. Dacă tatăl tău a făcut acțiuni care sunt asemenea pietricelelor și pietrelor, el se va duce negreșit în jos. Cine poate să-l ridice? Iar dacă tatăl tău a făcut fapte care sunt ușoare ca untul, el se va duce inevitabil în sus. Cine poate să-l tragă înapoi de picioare? Nu încercăm să ne înțelegem propriile dificultăți. Încercăm să depindem de altcineva. O putere invizibilă va face ceva pentru mine. O putere invizibilă va face ceva pentru mine. Totuși, nu facem nimic pentru a ne schimba propriul comportament sau propriile acțiuni. Și astfel continuăm să ne lăsăm cuprinși de suferință. Suferință după suferință, suferință după suferință. Cu cât mai repede înțelegem această lege a naturii și cu cât mai repede începem să trăim o viață în concordanță cu legea naturii, cu atât mai repede începem să ne eliberăm de ignoranță, să ne eliberăm de suferință și începem să ne bucurăm de o viață mai bună. Când înțelegem acest lucru că trebuie să fiu atent cu acțiunile mele, apare întrebarea: ce este acțiunea? Care este acțiunea care dă roade? Există 3 feluri de acțiuni. Acțiuni fizice, acțiuni verbale și acțiuni mentale. În general, concepția obișnuită și general răspândită este că acțiunea fizică este foarte importantă, acțiunea verbală este mai puțin importantă, iar acțiunea mentală nu are prea mare importanță, este neînsemnată. Dar atunci când începem să observăm adevărul din interior, așa cum a făcut această persoană care a devenit iluminată, devine cât se poate de clar că acțiunea mentală este cea mai importantă, nu cea verbală, nici cea fizică. Acțiunile verbale și fizice au propriile lor efecte, dar cea mai importantă este acțiunea mentală. Totul începe mai întâi în minte, apoi devine intens, intens și mai intens și această acțiune mentală se transformă în acțiune verbală. Aceasta devine intensă, mai intensă și mai intensă și se transformă în acțiune fizică. Acțiunile verbale și fizice nu sunt decât proiecții ale acțiunii mentale. Ele sunt doar unități de măsură ale intensității acțiunii mentale. Acțiunea mentală este cea mai importantă. Un exemplu. Văd pe cineva cu care am relații tensionate. În momentul în care îl văd, mintea începe să-mi lucreze. Devine plină de furie, de furie. Apare o acțiune mentală nesănătoasă. Devine intensă, mai intensă și mai intensă și se manifestă la nivel verbal. Strig la el, îl insult. Rezultatul este o acțiune verbală nesănătoasă. Devine mai intensă, mai intensă și mai intensă și se manifestă într-o acțiune fizică nesănătoasă. Îl pălmuiesc. Dacă am o armă, îl împușc, îl ucid. Acțiune fizică nesănătoasă. Ce este această acțiune nesănătoasă, verbală sau fizică? Este doar o proiecție a acțiunii mentale. Doar o unitate de măsură pentru a măsura intensitatea acțiunii mele mentale nesănătoase. Așa cum se întâmplă cu acțiunile nesănătoase, la fel și cu acțiunile sănătoase. Văd pe cineva într-o condiție foarte nenorocită, nefericit. Mintea începe să lucreze. Generează compasiune, compasiune. Când devine intensă, această acțiune mentală se manifestă ca acțiune verbală. Spun câteva cuvinte. Cuvinte prietenoase. Cuvinte pline de afecțiune, de compasiune. Această acțiune vocală devine mai intensă, mai intensă și se manifestă ca acțiune fizică. Ajut fizic această persoană, îi dau ceva. O acțiune fizică sănătoasă. Sănătoase sau nesănătoase, toate acțiunile verbale și fizice sunt proiecții ale acțiunilor mentale. Aceasta a fost realizarea unei persoane iluminate. Aceasta a fost iluminarea unei persoane iluminate. Cel mai mult contează mintea. Toate încep în minte. Toate încep în minte. Mintea precede totul. El a exprimat în cuvinte experiența sa când a spus:
Manopabhangama dhamma manosetta manomaya.
Manopabhangama dhamma, mintea precede totul. Manosetta, de aceea mintea este cea mai importantă. Mintea contează cel mai mult. Manomaya, orice veți experimenta de-a lungul vieții, nu este altceva decât produsul propriei minți. Manomaya, manomaya.
Manasa ce padutene bhasativa karutiva.
Dacă, având ca bază o minte nesănătoasă, o minte impură, o minte negativă, înfăptuiești o acțiune fizică sau verbală, atunci
Tunang dukhamana veti chakang vaivatu padang.
Suferința va continua să te urmeze, să te urmeze. La fel cum roata căruței urmează calul care este înhămat la acea căruță. Oriunde merge căruța, oriunde merge calul, roata continuă să le urmeze, continuă să le urmeze. Pentru că baza a fost greșită, suferința continuă să te urmeze, continuă să te urmeze. În mod similar,
Manasa ce pasannene bhasativa karutiva.
Dacă, având ca bază o minte sănătoasă, înfăptuiești o acțiune verbală sau fizică, atunci
Tatunang sukhamanveti chayavayanpayini.
Toată fericirea continuă să te urmeze, să te urmeze ca propria umbră. Oriunde ai merge, umbra ta te însoțește. Oriunde ai merge, umbra te însoțește. Aceasta este legea naturii. Baza reprezentată de minte este lucrul cel mai important. Conținutul minții este cel care ne face să acționăm mai întâi la nivelul mental. Abia apoi urmează nivelul verbal și nivelul fizic. Rezultatele pe care le obținem, fructele pe care le obținem, sunt fructele acțiunii mentale, ale voinței minții noastre. nu ale acțiunilor verbale și nici ale acțiunilor fizice. Vă dau un exemplu. Văd pe cineva cu care am relații conflictuale. Generez furie, apoi strig, insult, jignesc. Câine ce ești, măi porcule! Și așa mai departe. Nu știu cum insultați în țările dumneavoastră, dar în hindi noi spunem câine ce ești, porcule, măgarule. Deci, câine ce ești, porcule, măgarule. L-am insultat. O prima întâmplare. O altă întâmplare. Îl văd pe nepotul meu venind după ce s-a jucat în noroi și și-a murdărit toate hainele. Îi spun, câine ce ești, porcule, măgarule. Aceleași cuvinte. Am folosit aceleași cuvinte la nivel verbal, deci aceeași acțiune. Dar din punctul de vedere al minții, intenția mentală este la poli opuși. Când am folosit aceste cuvinte pentru dușmanul meu, era plină de reavoință. Când am folosit aceleași cuvinte pentru nepotul meu, era plină de bunăvoință. Natura are grijă de intenția mentală, nu de acțiunea verbală. Rezultatul pe care îl veți obține, fructele pe care le veți obține, vor fi în acord cu intenția mentală, nu cu acțiunea verbală și nici cu acțiunea fizică. Un alt exemplu. Un om foarte bogat, având o mulțime de bani de bijuterii, călătorește singur prin junglă. Un bandit, un hoț, vine din cealaltă direcție. Descoperă că acest om este plin de bani și îi cere avutul. Omul nu vrea să împartă banii cu el și spune nu. Plin de furie, banditul ia cuțitul și îl înfige în stomacul călătorului și ca urmare acesta moare. Iată o întâmplare. O altă întâmplare. Cineva este foarte bolnav, având un tip de ulcer foarte dureros. Niciun tratament nu îl poate vindeca. Atunci chirurgul îi spune, uite, dacă îți operezi acest ulcer, poate te vei vindeca. În regulă, dați-i drumul. Omul se întinde pe masa de operație, în sala de operație. Chirurgul ia bisturiul, îl înfige în stomacul pacientului și se întâmplă că, de data aceasta, pacientul moare. Medicul și hoțul au făcut amândoi același lucru la nivel fizic. Au scos cuțitul, l-au înfipt în stomacul cuiva și, ca urmare, acea persoană a murit. Acum, natura sau Dumnezeul Atotputernic va da același rezultat în ambele cazuri? O, nu! Voința minții este cea care este importantă. Intenția mentală a banditului a fost plină de reavoință, dar intenția mentală a medicului a fost plină de bunăvoință. Natura ține cont de motivația minții, de intenția minții, iar fructele vor fi în concordanță cu aceasta. Cum este conținutul minții? Conținutul minții este foarte important. Intenția minții este mai importantă decât oricare acțiune la nivel fizic sau verbal. Trebuie să fim foarte atenți în privința minții și a intenției minții. Pentru aceasta, trebuie să înțelegeți ce este mintea și cum lucrează ea. Vipassana vă va ajuta. Înțelegeți, toată tehnica constă în a diviza, a diseca, a dezintegra, a dizolva întreaga structură fizică. Nu trebuie să faceți nimic, doar să observați, să observați, să observați. Natura va începe să dividă, să disece, să dezintegreze. Să dividă, să disece, să dezintegreze. La început veți trece prin experiențe grosiere, solidificate, intense ale corpului. Apoi ele vor începe să se dizolve, să se dizolve, să se dizolve. Veți atinge stadiul în care va fi un flux liber de senzații foarte subtile, un flux liber de energie, foarte subtil, foarte subtil. În mod similar, mintea este divizată, disecată, dezintegrată. Cel care devine deplin iluminat își examinează întreaga structură mentală și fizică. Divizând întreaga structură fizică, ajunge la un stadiu în care cele mai minuscule particule subatomice, pe care el le-a numit attăcălapă, cele 8 lucruri luate împreună, nu mai pot fi disecate. În mod similar, mintea, divizând conținuturile mentale, divizând, disecând, se ajunge la stadiul în care se descoperă că există 121 de tipuri de minte și 52 de tipuri de conținuturi mentale, care sunt numite fenomene asociate minții. Fiecare minte apare asociată cu un fenomen sau altul. La acest stadiu, când ați început grădinița Vipassanei, nu vă va fi de folos să țineți minte aceste 121 de tipuri de minte și 52 de conținuturi mentale. Acum puteți înțelege ce sunt și cum funcționează cele patru părți ale minții. Le veți experimenta. Aceasta vă va fi de mare ajutor. Cele patru segmente importante ale minții. Primul segment al minții, în limba acelor zile, în cuvintele lui Buddha s-a numit vijnana. Cea mai apropiată traducere a acestui cuvânt este conștiința. Funcția primei părți a minții, conștiința, este să recunoască. Toate cele șase simțuri pe care le avem, ochii, urechile, nasul, limba, corpul și mintea, toate cele șase simțuri au șase vijnana separate, șase conștiințe separate. Conștiința ochilor, conștiința urechilor, conștiința nasului, conștiința limbii, conștiința corpului, conștiința minții, șase vijnana. Ceva intră în contact cu un simț. Un sunet intră în contact cu simțul urechii și va apărea conștiința urechii. Un contur, o formă, o culoare, o lumină intră în contact cu simțul ochilor și va apărea conștiința ochiului. Un miros vine în contact cu nasul și va apărea conștiința nasului. Ceva tangibil vine în contact cu corpul și va apărea conștiința corpului. Un gând, o emoție vine în contact cu mintea și va apărea conștiința minții. Aceste șase conștiințe, rolul lor este de a cunoaște că ceva s-a întâmplat. Conștiința urechii. Un sunet vine în contact cu urechea. Apare conștiința urechii. Iată, ceva s-a întâmplat. Imediat, o altă parte a minții își arată fața. În limba acelor zile era numită sanya. Cea mai apropiată traducere este percepția. Funcția ei este să recunoască. Un sunet a venit în contact cu urechea. Prima parte spune, ceva s-a întâmplat la partea simțului urechii. Asta e tot. A doua parte va încerca să recunoască ce s-a întâmplat. Cuvinte. Ce cuvinte? Cuvinte de insultă. Sau cuvinte de laudă. Le recunoaște. Folosind toată experiența trecutului, toate condiționările trecutului și toate amintirile, recunoaște. Și nu numai că le recunoaște, le dă și o evaluare. Cuvinte de insultă, oh, foarte rău. Cuvinte de laudă, ah, minunat. De îndată ce această a doua parte a minții și-a făcut treaba, începe să funcționeze a treia parte. În limba acelor zile era numită vedana, senzațiile, experimentarea senzațiilor pe corp. De îndată ce evaluarea este făcută și spune că sunt cuvinte de laudă, minunate, veți descoperi că există un flux de vibrații foarte subtile și foarte plăcute. În întreg corpul există un flux de vibrații plăcute, pentru că evaluarea este că acestea sunt cuvinte foarte bune. Cuvinte de insultă și o evaluare, foarte rău. Și veți descoperi că în corp există un flux de vibrații foarte neplăcute. A treia parte a minții experimentează senzațiile din corp, plăcute sau neplăcute. Apoi, imediat, a patra parte a minții își arată fața. În limba acelor zile se numea sankhara. Rolul ei este să reacționeze. Amintiți-vă acest cuvânt. Îl voi folosi mereu în cele șase zile ce vor urma. Sankhara. Este, de fapt, impulsul minții, reacția minții. Este ceva ca o multitudine de acțiuni. Prima, cunoașterea, nu este o acțiune, nu va da roade. Recunoașterea nu este o acțiune, nu va putea da niciun fruct. Simțirea senzațiilor nu este o acțiune, nu va da niciun fruct. Dar sankhara, reacția, aceasta este o acțiune, aceasta dă roade. Deoarece continuați să repetați, să repetați. Cuvinte de prețuire, senzații plăcute și această parte a minții continuă să repete. Mai vreau, vreau mai mult, vreau mai mult. În mod repetat, aviditate, aviditate, atașament. În mod continuu, aviditate, atașament, aviditate, atașament. Cuvinte de insultă, senzații neplăcute. Această parte a minții reacționează cu aversiune, cu ură. Nu-mi place, nu-mi place, vreau să scap de asta. Aversiune, aversiune, aversiune. în continuă aversiune, în continuă aversiune. Sankara este intenția minții care se transformă în acțiune mentală și aceasta dă fructe. Cât de profundă este sankara? Cât de puternică este sămânța? Ce fel de sankara este? De același fel va fi și fructul. Există trei tipuri de sankare. Continuăm să generăm trei tipuri de sankare. Lăsând deoparte sankarele sănătoase și nesănătoase, există trei tipuri de sankare. Una este ca o linie trasată pe apă. La fel de ușor cum o trasezi, la fel va dispărea. La fel de ușor cum o trasezi, la fel va dispărea. A doua este ca o linie trasată pe nisipul plajei. Dimineața trasezi linia, iar seara ea va dispărea. A treia este ca o linie cioplită în stâncă cu dalta și ciocanul. O linie adâncă, foarte adâncă. Va dura ani întregi să fie eradicată. Aceasta a treia este foarte periculoasă. Și aceasta este ceea ce continuăm să facem când continuăm să repetăm furie, 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 ură, 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 pasiune, 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 frică, 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 îngrijorare, 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 anxietate, depresie. Continuăm să repetăm toate aceste negativități, le repetăm, le repetăm. Ele merg mai adânc, mai adânc și mai adânc și vor da rezultate mai adânci. Vor da mult mai multă suferință decât primele două. Veți înțelege din ce în ce mai bine, pe măsură ce practicați tehnica, funcționarea minții, aceste patru sectoare ale minții, relația lor cu corpul, interacțiunea celor două, cum continuă una să influențeze pe cealaltă, cum poate să fie una influențată de cealaltă, cum această sankara pe care am generat-o a devenit mai adâncă, mai adâncă, mai adâncă. Cum, dacă sunt mai vigilent, mai atent, mai conștient, nu vor merge atât de adânc și mă eliberez de suferința mea. Aceasta devine din ce în ce mai clar. Întreaga zi ați generat sankara după sankara. De fiecare dată când ceva se întâmplă adânc în interior, există o senzație și reacționați. O senzație și reacționați. Faceți asta în fiecare moment. Noaptea mergeți la culcare și încercați să vă amintiți câte sankare ați generat în întreaga zi. Nenumărate sankare. Nu vi le amintiți pe toate. Vă veți aminti doar una sau două care v-au impresionat foarte tare. Of, astăzi am făcut asta și nu ar fi trebuit. Am reacționat așa când ar fi trebuit să reacționez în acest fel. Doar una sau două. La sfârșitul lunii, încercați să vă amintiți aceste sankare adânci. În fiecare zi, una sau două. La sfârșitul lunii, nu 30 sau 60, la sfârșitul lunii la fel, una sau două, care sunt foarte adânci pentru întreaga lună. La sfârșitul anului, de asemenea, doar una sau două, care sunt foarte adânci pentru întreg anul. În mod similar, la sfârșitul vieții, indiferent dacă vă place sau nu, o sankara care este foarte adâncă va veni la suprafață. La momentul morții, acel moment minte poartă acest tip de sankara. Mintea următoare este copilul acestei minți. Prima minte din viața următoare este copilul ultimei minți din această viață. Precum este tatăl, așa va fi și fiul. Va avea toate caracteristicile sale, bune sau rele. Dacă această ultimă minte este plină de pietri și pietre, mintea următoare, care este prima minte din viața următoare, este plină de pietri și pietre. Suferință. Doar suferință. Iar dacă ultima minte a acestei vieți este plină de unt, de lumină, atunci următoarea minte va fi în mod automat plină de unt. Este produsul ultimei minți. Ultima minte este foarte importantă. Aceasta înseamnă că trebuie să învățăm cum să murim. Să murim zâmbind și aceasta este ceea ce vă învață Vipassana. Bineînțeles că toată lumea moare. Chiar și un meditator Vipassana trebuie să moară. Dar am observat că oricine se stabilește chiar și puțin în Vipassana, acești meditatori Vipassana, când mor, a existat un singur caz care a fost cu semnul întrebării. Ceilalți, în afară de acesta, sute care au murit. Nici o persoană nu a murit inconștientă. Nici o persoană nu a murit plângând sau înfricoșată. Toată lumea moare conștientă și zâmbind. O, moartea vine, vine, vine cu această senzație, vine, vine. A trecut. Și ce? Doar observați. De ce să plângeți? Aceasta este o promovare, nu o retrogradare. Oamenii plâng pentru că ei cred că este o retrogradare. Când este vorba de o promovare, nu se plânge. Vor merge într-un loc mai bun. Au avansat. Un meditator vipassana nu plânge niciodată când moare. El învață arta de a muri. Și arta de a muri va fi perfectă numai când veți învăța arta de a trăi. Dacă continuați să plângeți întreaga viață și la momentul morții vreți să zâmbiți, vă va fi imposibil. Așa că învățați să zâmbiți întreaga viață. Arta de a trăi se va transforma în arta de a muri. Arta de a trăi. Aceasta este ceea ce învățați acum. Orice se întâmplă în exterior, creează o senzație în interior. Prima parte a minții va ști că ceva se întâmplă. A doua parte va începe să evalueze și această evaluare va transforma senzațiile în senzații plăcute sau neplăcute. Dacă vă antrenați mintea să nu fie afectată de senzațiile plăcute sau neplăcute, să nu reacționeze la aceste senzații, plăcute sau neplăcute, atunci vă veți schimba obiceiul minții la nivelul cel mai profund. Chiar dacă reacționați, sankarele nu vor fi atât de adânci, pentru că nu le-ați mai repetat iarăși și iarăși. Vă veți veni în fire. Bineînțeles, acum doar ați început să faceți asta. Pe parcursul unei ore, cea mai mare parte din timp, aceste sankare se vor repeta iarăși și iarăși. Of, atât de multă durere! Ce fel de meditație este aceasta? Atâta durere! Nu-mi place durerea! Continuați să reacționați. Vechiul obicei este prezent. Dar veți avea câteva momente când veți zice: în regulă, hai să văd cât de mult poate dura asta. Dacă nu reacționez, nu generez sankare de aversiune. Hai să observ doar. Aceste câteva momente vor fi momente minunate când doar observați. Capul dumneavoastră este deasupra apei. Și apoi din nou începeți să reacționați. Capul se scufundă sub apă și nu veți ști încotro vă îndreptați. După un timp, din nou reușiți să scoateți capul deasupra apei. Aceste câteva momente în care aveți capul deasupra apei sunt momente minunate. Aceste câteva momente se transformă în câteva secunde și aceste câteva secunde se transformă în câteva minute. În acest mod, încet, veți schimba macazul. Veți schimba obiceiul minții. Vă veți elibera de suferință. De fiecare dată când reacționați și continuați să reacționați o perioadă îndelungată, veți descoperi că sunteți afundați în suferință, scufundați în suferință. Eliberați-vă de ea! Eliberați-vă de ea! Există o tehnică minunată și ați venit aici să o practicați, să lucrați cu ea. Următoarele 6 zile sunt minunate. Încercați să vă stabiliți cât mai bine în această tehnică și să o folosiți întreaga viață. Folosiți-vă de ea! Cele 6 zile rămase sunt foarte valoroase pentru dumneavoastră. Fiecare moment este foarte valoros. Aveți acum tehnica aceasta minunată. Aveți acum calea. Aveți legea. Aveți natura. Aveți realitatea. Continuați să o observați, să o observați, să o observați. Folosiți-vă cât mai bine de timp. Folosiți-vă cât mai bine de ocazie. Folosiți-vă cât mai bine de facilitățile pe care le aveți. Folosiți-vă cât mai bine de minunata Dhamma, de tehnica minunată pentru a vă elibera de întreaga suferință. Să vă eliberați de întreaga ignoranță prin care generați sankare după sankare, sankare după sankare. Eliberați-vă din această robie. Eliberați-vă și bucurați-vă de pacea adevărată, de armonia adevărată, de fericire adevărată, de fericire adevărată.
Sarva Mangalam Bhavatu Sarva Mangalam Bhavatu.